Gepdiýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen gaz döwlet konserniniň garamagynyň bir ýerli karhana Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyny türkmen hünermenlerini we işçilerini ýyryp başlady. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Müňlerçe işgär şol sanyň ýetip gaz hünermenleri gaz turbularyny kewşirleýjiler we işçiler Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň gurmagy üçin 3 ay möhlet bilen Awganystany berilýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeda Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan awatly bir näçe gaz hünärmenlerini gören işgärler gysy wagtyň içinde Awganystana alınıp gidilýär we olardan biometrik pasport talap edilmeýär. 15-nji martda çenli Awganystany bolmaly diýdiler diýip Balkanly bir Newit gaz hünärmeni Azat Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Geçirjiniň Awgan bölüginiň guruluşyny işimi üçin yerli hünärmenlere $400 mesbürine zähmet haklary teklif edilýär. Türkmen hünärmenleri bu töleklerin doların resmi alış-çalış bahası boyunca yerli pul birliğine manatta berilecektiğini anan yanıklarına idiyarlar. Bu tölew resmi kurs boyunca 1400 manat, gara bazar boyunca takminan 6800 manat bolýar. Üstesine yerli hünärmenler Awganystana howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýyny alada bildirýärler.
Zähmet haky daşary ýurt valyutasynda tölenen halatynda hem olaryň jan saglygy Awganystanda ilmida howp astynda bolar.
Deyip Balkanlı bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.
Awganystan paraýat ýurt däl, ýurdun çägində hereket edýän dürli toporlar bilen häkimet basyndaky Taliban toporunyň arasynda konfliktler dowam edýär. Şeýle de bu ýurtda nese gaçakçylarynyň arasynda barýan gany çakmysyklar hiç kimin howpsuzlygyna kepil geçip bilmeýär.
Deyip Balkanlı yaşayıcı tözünün üstünü yetirdi. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Türkmen gaz döwlet konserniniň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşynyň töwregindäki täzelikler türkmen resmiýetleriniň we Awgan häkimetleriniň soňky wagtlarda geçiren bir näçe duşuklarynyň ýerine gawat geldi. Awgan mediýasyna görä TAPI kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow 20-nji fevralda Awganystanyň Magdanlar we Newit ministriniň wezipesini wagtdan ýerine ýetirji Şahabuddin Delavar bilen kavulda duşup bu taslamanın kuruluşunu masagat etdi. İki taraf hem topuk taslamasının çaltlandırılmağını unutadılar deyip Awgan medyası duşuktan sonra ministerliğin beyanatını sitirledi. 4-6 Mart aralığında Awgan vekili Aşgabatda bulup Türkmen resmiler bilen duşuştu. Şelede bu dövrde Aşgabatda Awgan önümlerinin sergisi ve işevurlar forumu geçirildi. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği bu duşuktan sonra köpçülüklerinin haber verişleri işleri için mağlumat çap etdi. Gepleşiklerin devamında beylik meseleler bilen bir hatar iqtisadi taslamalarının durmuşu geçirilmeyi masagat edildi. Awganistan bu taslamadan transit tölewleri hökmünde yılda $200 million gowrak girdici kazanmağı göz önüne tutýar. Galiberse de Awgan medya serişteleri bu taslamanın Awganistany 12,000 töwregi täze iş orunları bilen öpçüne etjekdigini aýdýarlar. Taslamanın 800 kilometre olay bölegi Hırat, Farah, Nimruz, Helmand ve Kandahar vilayetlerinin üstünden geçýär. Türkmen gazyny Gönörte Aziýa ýurtlaryna ýiberjek gaz taslamasynyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabrynda tutuldy. Ýöne guruluşyk işlerini heniz möhüm öňegidişlik gazanylmady. Uzunu takminan 1800 kilometr boljak geçirji bilen Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny giňeltmegi göz öňünde tutýar. Ýöne ençe ýyllardan bäri Awganystanda dowam edýän durnuksuzlyk ýaramaz howpsuzlyk şertleri, şeýle-de taslamanyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly meseleler bu taslamanyň guruluşyny ýa-da çekdirdi. Awganistan topuk taslamasynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini howpsuzlyk bilen öpçüne diýär. Biz muňa dolu taýýar diýip Awgan mediýasy Taliban ýolbaşçylygynyň Awgan hökümetiniň metbuat sekretary Zabihullah Mücahidiň sözlerini sitirleýär.